Blaðsíða 6 4 Sögustund 1 Nína kennari 2 Sögubók 3 Krakkar 4 Sól 5 Hús 6 Sjór 7 Himinn 8 Fjall 9 Fugl Upp Niður Lítil Stór Góður Vondur Gamall Ný Kæra dagbók, Nína kennari sagði okkur sögu í dag. Sagan konu. Konan á heima í gömlu húsi við sjó. Hún á litla stelpu. Stór vondur fugl kemur og tekur stelpuna. Fuglinn fer með stelpuna upp í fjall. Góður maður kemur og næri stelpuna. Ég teiknaði mynd við söguna. Kennarinn sagði, þetta gott hjá þér, Sonja. Bless, Sonja.